galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Sabti ah 30 bisha Abriil sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maanta si rasmi ah xilka ula wareegay.
Inaan idin caddeyno, hadduu Ilaahay yidhaahdo maanta wixii ka horreeyey annagu wixii la soo maray oo maamulka abaariis ah waxaa soo waday gudoomiyuhu meelgaarka ahaa, anagu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacbiga xildhibaanadeena golaha shacbiga ayaanagula xisaabtimi doonayn, anagu hawshii bilaabaynaa. Saaskuu mabdayan inaad ogaatiin.
Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ah kii ugu dambeeyey ee bisha Ramadaan. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkiisa kulan ka dhacay ama golaha ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Sheekh Aadan Madoobe oo kulankiisii ugu horreeyay shir gudoomiyey golaha shacabka tan iyo 7-20 bishan oo lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Kulanka maanta ayaa waxaa hareeyey buuq ka dhashay kadib markii xarunta golaha shacabka ay gudaha u galeen xildhibaanada lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gedo, kuwaas oo mid walba si gaara u sheegtay inay yihiin xildhibaanada sharciga ah. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Aadan Madoobe ayaa sheegay in 4 bishan uu baarlamaanka xalin doono muranka ka taagan 16 kursi ee xildhibaanada Jubbaland ee lagu soo doortay gobolka Gedo. Ciidamada Ukraine ayaa dagaal iska caabinaya sabtida maanta ciidamada Ruushka kula galay koonfurta iyo bariga dalkooda, halkaas oo Kremlin uu doonayo inuu qabsado gobolka warshadaha leh ee Donbas. Falanqeeyaasha reer galbeedka ee militariga ayaa sheegay in duulaanka Moscow ee Ukraine uu aad hoos uga dhacay sidii markii hore ugu talagalay. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa maanta sheegtay in Ruushka uu la dhibtoonayo inuu guulo la taaban karo ka gaaro howlgalkiisii bariga Ukraine, iyadoo ay jirto niyad xumo iyo caqabado dhinaca saadka ka haysta. Ruushka ayaa duqeeyay gobolka Donbas, laakiin waxay awoodi waayeen inay qabsadaan 3 bartilmaameed sida uu sheegay militariga Ukraine, iyadoo Moscow ay sheegtay in cunuqabateynta ay kala kulmeen reer galbeedka iyo hubka loo dhoofinayo Ukraine ay caqabad ku yihiin wadahadallada nabadeed. Qaramada Midoobay ayaa sii waday iskuday ay ku doonaysay inay dadka rayidka ah kaga soo daad gurayso burburka dagaalkaasi kordhaya ee magaalada dekedda leh ee ku taala koonfurta Ukraine ee Mariupol, taas oo Ruushka uu doonayay inuu qabsado tan iyo intii duulaanka uu bilowday 24-kii bishii Febraayo. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kadhimi ayaa wareysi la daabacay sabtida maanta ah ku sheegay in xiisadii u dhaxaysay dalalka Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ay ku dhowdahay in la soo afjaro. Ciraaq oo daris la ah labadan dal ayaa martigelisay ilaa 5 wareeg oo wadahadalo ah oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xiriirkii xumaaday ee Sacuudiga iyo Iiraan. kadib wareegii u dambeeyey ee wadahadallada Baqdaad. Saraakiisha Ciraaq ayaa ka dhawaajiyey rajo isa soo tarayso oo ay kaga hadlayaan ama ay kaga hadlayaan wareegga lixaad ee hadda socda, iyagoo muujiyey inuu dib u soo laaban karo ama u soo laabanayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal ee go'naa tan iyo sanadkii 2016. Iiraan iyo boqortooyada Sacuudiga ayaa kala taageersan kooxaha isaga soo horjeeda dagaalada gobolka oo ay ku jirto Yemen, halkaas oo ay Iiraan taageerto kooxda Xuutiyiinta, Sacuudigana uu hogaamiyo isbahaysiga dagaalka kula jira. Sanadkii 2016 ayaa banaanbaxayaal Iiraaniyiin ah waxa ay weerareen howlgalka diblomaasiyadda ee Sacuudiga ee Iiraan kadib markii Sacuudiga uu dil ku fuliyey wadaad Shiica ah oo lagu magacaabo Namir al-Nir. Riyad ayaa uga jawaabtay iyadoo jartay xiriirkii ay la lahayd Sacuudiga. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka guddoonka baarlamaanka. Xil wareejintaasi iyo hadal uu jeediyey guddoomiyaha cusub waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Golaha shacabka oo maanta ajendaha ugu weyn u ah xilli wareegidda guddoomiyaha golaha waxaa hareeyay buuq xooggan kahor intuusan fadhiga furmin. Kadib markii golaha ay soo wada galeen labadii garaba lagu soo kala doortay degmooyinka Ceel Waaqi Garbaari, taasi oo ka dhigan in 16 xildhibaan oo dheeraad hadday fadhiyaan golaha shacabka. Laba ka mid ah xildhibaanada lagu soo kala doortay Garbaari iyo Ceel Waaq ayaa kula kulmay gudaha xarunta Fila Hargeysa, waxaana mid walba ii sheegay inuu yahay midka ku yimid dhabaha saxan ee doorashada.
Magacaygu waa xildhibaan Faadun Faarax Aadan, kursiga 1-2-3 baana ku fadhiyaa, sifa sharci ahaana u fadhiya. Deegaan doorashada labaad ee Jubbaland oo Ceel Waaq baa layga soo doortay.
Ka waran doodan adiga taagan iyo xaaladda guud ahaan maanta siyaasadda soo gaartay.
Maya, wax dood oo adag ma jirto. Ninkaan sharci ahayn dood meesha ma keeni karo. Qofkii sharci ku fadhiyo baarlamaanka nidaamkii lagu lahaa soo marayna waa sharci. Kii aan soo marin oo nidaam kale ku soo galayna sharciga qabanhayo.
Adigu maxaa ku aragtaa inaad soo martay?
Anigu sifii sharciga ah inaan soo maray oo aan soo maray attendance, aan soo saxiixay maxaa la yiraahdaa meeshii la saxiixayay, aan kaarkii wato maxaa la yiraahdaa shahaadadii aan wato, si sharci ahaan ku fadhiyaa kursiga aan hadda meesha aan hadda fadhiyo.
Doodan golihii shacabka maan soo dooranina hadda mala qoriya loo diyaargaroobaya, maxay noqon doontaa xaaladda siyaasadda?
Maya, wax dhib ah ma jiraan, wax dhib ah ma jiraan. Nimankan hadda wax tiiraanya bixisa isaga hadlayaan waa niman ku soo galay si shacabnimo ah. Haddana ha la fiiriyo inay sharci wataan iyo in kale. Qofkan sharci wadana habdhowrka iyo maxaa la yiraahdaa waxaa diyaar u ah in nidaamka baarlamaanka amnigiisa lagu la mariyo nidaamka wuxuu yahay.
Maxamed Nuur Bulla Liira, maanta waxaan V O A aad ugu wareysanaysaan hoolkii baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan ka soo galay deegaan doorashada labaad gobolka Gedo, magaalada Garbaari. Aniga waxaan ku imid heshiiskii iyo xeerkii 17-19-9 ay qaateen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo labada aqal oo baarlamaankana la mariyay madaxweynahan uu saxiixay. Magaalada labaad ee Jubbaland deegaan doorashadeeda Garbaari ay ahayd, ayadii baan ka soo galay. Shacabkii deganaa oo aan matalaad dooda baarlamaanka ku lahaa baan soo doorto ila imaaday.
Laakiin muran baa hareynaya dooda ka jirta, dabcan manina dhaarin kaararka qoysiga maadan qaadanina. Sideed ku timid xarunta saaka?
Waa lii dhaari kaarka aqoonsigana waa haystaa oo baarlamaantari baan ahay.
Kaarka laakiin yaa bixiyo ku sii
cidda kaararka bixinaysa buuxaysii.
Waxaa si weyn isha loogu hayay go'aanka uu qaadan doono guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, maadaama golaha ay wada fadhiyaan xildhibaano laga soo kala doortay laba deegaan, taasoo tiro dheeraada ka dhigaysa fadhiga golaha maanta. Waa uuse ka wareega guud ahaan guuxa ka jira fadhiga, waxaana sidaasi golaha maanta ku fadhiyey labadii garaba laga soo kala doortay deegaanada Ceel Waaqi Garbaari.
gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa sheegay in afarta bishan uu fadhiisan doono golaha shacabka shaqada ugu horeysana ay tahay soqinta miisaaniyadda iyo magacaabista guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Dhinac kale waxaan rabaa inaan idin caddeyno, hadduu ilaahay yidhaahdo maanta wixii ka horreeyey anagu wixii lasoo maray oo maamulka afaaris ah waxaa soo waday gudoomiyuhu meelgaarka ahaa, anagu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacbiga dhabaanadeena golaha shacbiga ayaanagula xisaabtimi doonayn, anagu hawshii bilaabaynaa saaskuwa mabdayaan inaad ogaatiin. Midda kale waxaan rabaa waad ogtihiin song maanta inuu ku egyahay iyo haddii kale beri inuu gaaro laga yaaba waa gebogebo soonkii maaragtay waqtigiisa yaa dhammaanaya ciida fooda nagu soo haysaa. Waxaan isku soo noqon doonaa haddii aad la idno bisha afarteeda ciidda kadib ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo baxa waa arkaynaa, laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxaa la nooga fadhiyaa annaga shacabiga soomaaliyeed indhaha nagu hayaan oo lanaga sugahayo doorasho xur iyo xalaala inaan dalku u qabano, taasa ummadda soomaaliyeed naga sugaysa ogaada qodobkeena koowaad kaas waay. Marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyadda oo ayadan haddaan la ansixinin miisaaniyaddii 2022 lama soo qaadin hogo waa ogtihiin waxaa lagu jiray waqti yaroo fatir iska ah. Marka miisaaniyaddaas oo loo keeni doono iyo guddigii doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno wixii kale nagu soo baxa waa arkaynaa. Labadaas qodoba noogu muhiimsan waana bisha afarteedaas ku soo noqonaynaa. Maanta shirkeen saasa nooga yarayahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Xildhibaanada lagu soo kala doortay degmooyinka Cayl Waaqi Garbahaare ayaana codkooda ka dhiiban doorashadii guddoonka golaha shacabka, waxaana guddoonka cusub hadda looga fadhiyaa xal u helis arrintan oo muddooyinkii dambe soo jiitamaysay. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Suuqyada xarunta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa laga dareemayaa dukaameysi xoogan oo ay dadka ugu diyaar garoobayaan munaasabadda Ciid al-Fitr, iyadoo inta badan bulshada ku nool magaalada aysan weli ka xagaabixin xilliga kulaylaha oo laga dareemayo gudaha magaalada. Dhinaca kale, bulshada waxay walaac ka muujiyeen sar u kac ku yimid qiimaha alaabta sida dharka iyo agabyada kale ee ay dadka si aad ah u soo iibsadaan munaasabadda ciidda. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada Boosaaso waxaa laga dareemayaa sicir barar saameeyay dharka iyo alaabooyinka kale ee ay iibsanayaan bulshada u diyaar garoobaysa munaasabadda ciidda. Inta badan qoysaska ayaa cabasho ka muujiyay isbeddelka ku yimid qiimaha dharka marka loo eego ciidii tan ka horeysay.
Magacaygu waa Niima Aadan, waxaan ka mid ahaa dadka usoo baxayna faamiligooda u adeegaan. Waxaana dhihi jirtay maanta waxaan usoo baxayna suuqa ka adeego jeegi aan iidi hore ku gatay $10. Maanta suuqa waxa ku yaala $16 ama $18. Saas waxaan u dareemayna in sicir aad u qaali ah uu jiro. Maanta dadka dayarta ah waxaa ku sababay inaan iidin maanta, waayo iidi hore iyo iidatan dadku way badan yihiin, laakiin iidatan ismalihii dad badan baa iidaya.
Dhinaca kale, qaar ka mida ganacsatada ayaa V O A u sheegay inay dareemayaan culays xoogan oo dhinaca shaqada ah, taasina ay sababtay in suuqu furaado habeenkii iyo maalintii si ay u qanciyaan dadka tirada badan ee ka adeeganaya suuqa.
dadkii magaalada joogay saxaabixin rawaankii ku soo galay, taasaa khasabtay in habeenkii la shaqeeyo. Waqti ugu badan shaqeyn waa habeenkii ilaa saacadaha dambe, ilaa saacadda subax, ilaa suxuurta.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Abdiraxmaan, waxaan ku magac dheeraa Axmed Faras. Haddii aan ka warramo farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciidda hore, runtii ciiddaani saameyn badan bay leedahay xagga ah dhaqaale xumo jirta, abaaro jira iyo sicibarar. Waxyaabaha keenaa isleeyahay waa sababtay sicibararka waxaa ka mid ah containeriska alaabtii oo hadda containerka qaaliyoobay oo markii hore sababay wax la yiraahdo COVID-19. waxa kaloo sii raacay alaabtii oo laba cashuurood inta badan ku dhacdo.
Magacaygu waa Axmed Aadan Qodax, waxaa ka mid ahay ganacsatada magaalada Boosaaso. Meeshadu wallahi hoogaa alxamdulilah rabbi caalamiin, meeshadu hoogaa bay kacday oo alaabihii hoogaa adduunka dhan iska qaaliyoobay, laakiin maasha allah suuqa alxamdulilah rabbi caalamiin suuqa aad buu noogu socdaa. Sidii rabay ayaa wax nool kaga gadanaya, dadkiina waa noo joogaa, maxaa yeelay dadka sanadka ma xagaa bixin way joogaan.
Magacaygu waa Cabdullahi Ibraahim Maxamed, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Habsi iyo nidaamkii dhammaan waa noo yimaadeen. Waxaa kaloo sii dheerde in 24 hours aan shaqaynayno. Xoogaa waxaan ku dhibannahay macaamiishii oo xoogaa waxay ka cabanaysaa lacagihii iyo bareyskii. Alaabtan xoogaasi way qaali u tahay, marka waa sidaa.
Inkastoo munaasibadda ciiddu ay sanadkan ku soo beegantay xilli uu jiro sicir barar baahsan, shilinka Soomaaliga oo ka baxay suuqyada Puntland, duruufo dhaqaale xumo oo ay dadku sheeganayaan iyo abaaro ayaa haddana waxa muuqata in dadweynuhu ay munaasibadda ciidda ugu diyaar garoobayaan tabartooda dhaqaale ee ay jeebka ku haystaan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddii uu mahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso, markana Toronto, dalka Kanada. Soomaalida dalka Kanada ayaa sheegay inay sii labalaabayaan dadaalada ay ugu jiraan soo afjaridda dhibaatooyinka dhallinyarada oo ay dilalka ugu horreeyaan. Toddobaadkan ayaa liis ka kooban 25 qof oo lagu eedeynayo dembiyo kala duwan, kuwaasoo la sheegay inay yihiin kuwa loogu doonis badan yahay dalka Kanada, lagu dhex arkay magacyada dhowr dhallinyaro oo asalkooda uu Soomaali yahay. Warbixintan waxaa Kanada nooga soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Dadaalada la xiriira sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida ee dalkan ayaa horseeday in saddexdii sane u dambeeyey hoos u dhac laga dareemo dilalka loo geysanayo dhallinyarada Soomaalida. Wacyigelin badan ayaa ka dhex socota waalidiinta iyo guud ahaan bulshada Soomaalida oo ku saabsan sidii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinkan. Urur ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur loogu dilay dalkan Kanada ayaa ka mid ah kuwa wada dadaalka arrinkan ku saabsan. Shamsi Ibrahim Boliis oo ka mid ah hogaamiyaasha hooyooyinkaasi dadaalka wada ayaan weydiiyey halka ay wax u marayaan.
Wallaahi annaga dadaalada aan wadno Xuseeno waxa waaye dadaalo aad iyo aad u fiican waaye. Haddaanu nahay hooyooyinkii victimska ahaa oo ilmaha meeshaan looga dilay amaba looga xiray oo ku dhibaatooday, waxa waaye dadaaladeena maanta meel fiican inoo maraayaan. Dowladdii ayaan systemkan aan u istaagnay, ayaan challenge garaynay. Marka hadda waxa waa iskartiina waan la shaqaynaa case by case ama night by night aanalo soo update gareeya. Accountability aan raadinay dowladda saddexdeeda qeyboodba. Marka alxamdulilah haddana waxaan arkaynaa, xataa calaamadaha waa ka arkaynaa in maaragtay sidii hore dhibaatadii ay noogu badneed ee xoogga u lahayd inay naga kala yaraatay, islamar ahaantaasna aana maaragtay welina aan hawsheeni si hufan u wadno. Dhallinyaradeena ama ilmaheena waxay u baahan yihiin in ayaga wax la geliyo meesha balaayada iyo dhibaatada ka raadsan lahaayeen.
Shamsi Ibrahim Boliis ayaa dhanka kale nasiib darro ku tilmaantay in dhallinyaro Soomaali ah ay ku jiraan liiska cusub ee lasoo saaray ee 25 qof ee looga doonis badan yahay Kanada.
Dhibaatooyinka amaba dhallinyarada oo maaragtay wantedka waxay tahay waa iska maaragtay calool xumo amaba dhibaatooyinkii aan kala kulanno waddankan ayay ka mid yihiin in maaragtay oo midna kaa dhinto oo amaba kugu kaa dhinta kugu dhinta oo kale. Macnaha labada dhinacba inaan ka dhimano waa nasiib darro oo nagu qabsatay waddankan amaba qurbaha aan u soo haajirnay oo aan nolosha ka raadinaynay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in ilmaheena maaragtay uu Ilaahay noo asturo, bil Ramadaanna waa ku jirnaa, xaqana noo tusiyo. Really communitygana si xanuun badan ay u taabanaysaa because most of the waxa waaye annagaana laga dilaa caruurta.
25 qof ee lagu soo saaray liiska ayaa 12 ka mid a waxaa lala xiriirinayaa magaalada Toronto. Qofka ugu horeeyay liiska 25-ka ayaa la dul dhigay $250,000 oo Kanadiyaan ah. Qofkii fudeeyaa soo qabashadiisa kaasoo saacado kadib markii lasoo saaray liiska ay booliisku sheegeen inay soo xireen. Haddaba Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa keenay in magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Kanada ay noqoto meesha ugu daran marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhallinyarada.
Sababta 25 qofood oo Kanada oo dhan ah 12 ka mid ah Toronto in lala xiriiriyo sababta keentay waxyaabo badanaa keena. Waxaa ka mid ah dadka ku nool magaalada Toronto oo aad uga badan magaalooyinka kale. Waxaa kaloo ahaan kartaa shaqo la'aanta oo aad u sarreysa markii sheega la barbar dhigo dadka degan magaalada iyo shaqooyinka jira. dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay kasoo baxaan waayo shaqo xiriir lale wixii ay soo barteen, taasoo xataa niyad jibinaysa dhalinyarada iskuulada ku jira markay arkaan walaalahooda jaamacad ka baxayo haddana aan shaqahayn, iyo dhalinyarada iskuulada ka saaqidayo oo iskuulka iyagoo dhabeyn ka tegaya ayaa magaaladan aada ugu badan. Waxaasoo dhan markay isbiirsadeen waxay sababtay faldembiyadyada inay aada ugu bataan magaalada Toronto marka la barbardhigo magaalooyinka kale.
Barnaamij loo soo gaabiyo Bolo oo la macno noqonaya qayb ka noqon raadinta oo abaalmarin lacageed lagu siinayo kuwa sabab u noqda in lasoo qabto eedeysanayaasha oo lagu soo daabacay 25 qof ayaa la sheegay inuu sahli doono in lasoo qabto kuwa dhibaatada geysanaya, sidoo kalena yareyn karaa faldembiyadyada ka dhaca dalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Haddii uu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Canada. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka, waxaan idinla socodsiinaya isla anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Aan ku bilownay, labada golo ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan doortay guddoonadooda golahaasi, kuwaas oo shirgudoomin doona 4 sano ee soo socota. Labada gole ayaana si wada jira uga shaqayn doona doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo in toddobaadyada soo socda ay dhacdo. Golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe toddobaadkan u doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka isagoo helay codad gaaraya 136 cod, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ah wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Soomaaliya, kaasoo helay codad gaaraya 98 cod, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyihii golaha kumeergaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Axmed Dhabancaad.
Doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe 136 cod buu helay, mudane wasiirka Xasan Cabdi Nuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa guddoomiyenimadii ku soo baxay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. Hambalyo, hambalyo.
Xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ahaa musharaxii doorashada looga adkaaday ayaa u hambalyeeyey guddoomiyaha cusub ee loo doortay golaha shacabka isagoo sheegay inuu ku qanacsan yahay habka doorashada ay u dhacday oo uu sheegay inay tahay doorasho xor iyo xalaal ah.
Rabbi subxaanahu watacaala bay u sugnaatay caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaal ah. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii doonatay iyo inta aanin dooran waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 12-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe. Waxaan ku leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo.
Intaas kadib ayaa guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe hadal kooban oo markii la dhaariyay kadib uu goobta ka jeediyey ugu mahadceliyey musharaxiintii la tartamay iyo xildhibaanada.
Mahad ballaar baa idin soo jeedinayaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa runtii musharaxiintii aan wada tartamaynay ayada oo barnaamijku la dhameeyay oo dastuuriyan u banaan tahay inay tartamaan si maaragtay annaga loogu fududeeyaan ummadda Soomaaliyeed ummadan qanahay oo duruufaha jiray tanaasulay sidannama asuubiyay oo maaragtay dadkaasna si gaar ah baan ugu mahadcelinayaa. Raggaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo geeri iyo wadaninimo ku jirto. Waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maaragtay asigana marka tartankii maaragtay qofkii Ilaahay wala faay nasiibkiis noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waan u mahadcelinayaa. Insha allahu waxaan rajaynaynaa Ilaahay kheyr ha nooga dhigo isbeddelka bilaawaday kheyr allah ha nooga dhigo. Ummadda Soomaaliyeed waa dhaban tahay caawa hadda warbaad inaan idhaahdo ma rabo guddoomiyaha boorku waa gebagabeeyey
dadka baa soomanay war aad ay u dhabaataysan yihiin. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa in waxyaalaha qaarkoodna heli doono, yaa rajaynayaa insha Allahu.
Aadan Madoobe ayaa hore u soo qabtay xilka afhayeenka baarlamaanka intii u dhaxaysay sanadihii 2007 ilaa 2010, sidoo kalena waxa uu soo qabtay xilal wasiirnimo oo ay ka mid yihiin wasaaradaha ganacsiga iyo cadaaladda. Dhinaca kale, xildhibaan sacadiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa iyadana toddobaadkan loo doortay inay noqoto guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee Soomaaliya, waana haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata. Sacdiye oo heshay 173 cod ayaa wareegii labaad ee doorashada waxa ay kaga adkaatay Maxamed Cali Cumar Caananuug oo helay 107 cod. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna toddobaadka loo doortay xildhibaan Cabdulaahi Cumar Abshirow oo ka adkaaday xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad. Abshirow oo helay wareegii labaad ee doorashada 146 cod ayaa waxa uu ku garaacay Mahad Cabdalla Cawad oo helay 59 cod, kaas oo xilkaasi hore ugu fadhiyey. Dhinaca aqalka sarena, senator Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa mar kale loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya isagoo ka adkaaday 2 musharax oo xilkan kula tartantay. Senator Cabdi Xaashi ayaa ku guuleystay wareegii hore ee tartanka isagoo helay 28 cod. Waxaa kaalinta labaad galay oo kusoo xigay Saalax Axmed Jaamac oo ah wasiirka dastuurka oo helay 24 cod. Kaalinta saddexaad waxaa galay wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo helay 2 cod. Dhinaca kale, senator Cali Shacbaan Ibraahim ayaa isna ku guuleystay kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare isagoo wareegii labaad ku garaacay Cabdixakiin Macalin Axmed. Cali Shacbaan ayaa helay 28 cod, halka Cabdixakiim uu helay 25 cod, waxaana hallaabay 1 cod. Senator Cabdulaahi Cali Timcade ayaa isagana ku guuleystay kursiga guddoomiye ku-xigeenka labaad. Timcade oo helay 30 cod ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada uga adkaaday Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo helay 23 cod, waxaana hallaabay 1 cod. Haddaba doorashada guddoonnada labada gole ee baarlamaanka maxay uga dhigan tahay geeddi-socodka doorashooyinka iyo xasiloonida Soomaaliya, ayaa weydiiyey Maxamed Xaadir Nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya kuna sugan dalka India.
dabcan waxay ugu dhigan tahay in marka kowaad meesha ay ka baxayso walwalkii Soomaalida ee 5 sano ay ugu dambeysay qabeen oo ahaa in doorashada inay dhici doonto, hadday dhacdo waxa dhici kara, iyo nidaamka doorashada Soomaaliya aadaysan oo noqonayo. dabcan guddoonada cusub ee baarlamaanka hadda wuxuu furay albaab runtii ka duwan albaabadii hore oo hore u jiray. dabcan dad Soomaaliya oo aada fara badan way soo dhaweeyeen isbeddelka noocaana aada loogu riyaaqay. dabcan waxay ka dhigan tahay marka in Soomaaliya hadda ay aadayso marka doorasho madaxweyne oo heshiis lagu yahay oo maaragtay qolo walbeeta ku qanci doonto mid madow iyo khilaaf iyo dirir muddadii soo jirtay iyo muddo kororsigii waxaana meesha ka saari doono. marka rajo badan oo la qabay ayay hadda sii xoojinaysaa, waxaana hadda la oran karaa waxa cagta la saaray waddadii guusha ee Soomaaliya iyo nidaamka doorasho oo guuleysta Soomaaliya ay gaartay. dhinaca xasiloonidana dabcan waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa yani xasilooni daradii siyaasadeed jirtay inay meesha ay ku ekeyso in dadka iyo dalka deganaashihiisa siyaasadeed iyo midda amni iyo midda dhaqaale si toos hadda usu ligtay mar haddii guddoomiyaashii baarlamaanka soo dhamaystiray waxaarna ay madaxweyne tahay. marka nidaamyada guud ee Soomaaliyana waxaa muuqda in markaan ay si toosa ay hawlahooda isku raaceen ama hal jiho oo saxa ay wada qaadeen.
Meesha hadda la taagan yahay xaggee laga sii aadi doonaa?
Madaxweynaha la dooran doonaa dabcan oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiyaasha ay hadda gacanta ku hayaan iyo guddi doorashada dabcan ay samayn doonaan. dabcan midda ugu muhiimsan oo Soomaalida wada sugeysana waa middaas. waxa keliya hadda haray waa in dalka uu yeesho madaxweyne saxa oo 4 sano soo socota dalka hogaamiyo. hogaamiyahaasoo dabcan laga rajeyn doonaa laftarkiisu in maaragta uu la yimaado aragtiya dalka iyo dadka lagu badbaadinayo.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuur oo ku sugan dalka India oo qadka telefoonka igu waramayay. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha, waxaana inoo haya ama soo wada jeedinaya Cashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Yeah. waxaana wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan. Ilaahay khayrkeeda barakadeeda ha noo reebo. Toddobaadkan barnaamijka waxa uu badnaan doonaa qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan iyo sidoo kale heese kale oo aanu idinkugu larayno. Dhambaalka ugu horeeya barnaamijkana Ibraahim Obal dhinacaaga ayuu yaalla isoo qabo.
Casho, dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer Deerow oo kale ah Xaliimo Deerow, Xamdi Deerow, Isfahaan Deerow, iyo Luul Deerow, Mahad Deerow, Farxaan Deerow, Cimraan Deerow, Maxamed Deeq Deerow, iyo Anis Deerow, Injineer Borow, Cabdicasiis Maxamuud Cabaas, iyo Yaasiin Ibraahim. Dhammaana waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Aadan Deerow iyo Firduus Xasan, hooyo lagu dhashay dhalaab xerada Dhagaxle. Waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Ciise Aadan Deerow ducaduna waxa gen ciise waxaa leenahay soo weynow noqokii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtaraa.
Mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaanu idiin soo qabanaynaa waa nabi amaanka halku dhagaysu yahay Himilo. filayaa inaad si weyn ugu bogteen nabamaankaasi himilo weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahin oo dhambaalka kale dhinacaga yaalla bal soo qabo
hambalyadana waxaa diraya eliyaas cumar yuusuf waxaana uu yidhi waxaan jeclahay inaad iga gaarsiisaan xariir bashiir oo wiil uugu dhashay buu yidhi mulla deegaanka soomaalida ethiobiya waxaana uu yidhi wiilkaas aan adar ku ahay waxaan leeyahay soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa waxtara aamin waa tahay caasho markan waxaan bilaabaynaa xulka heesaha waxaan dhegeystayaashan u soo qabtay maalmihii wacnaa waxaa qaadaya cabdirasaaq anshax
cabdirasaaq anshax. Intaas haddaanu uga gudubno mar kale balan jaleecno dhinaca qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan ee barnaamijku idinku talagalay.
casha bal aan aan soo qabto heestaad u malaynaysaa dhaktar bay sukeen qoray waxaa qaadaya fanaanka maxamed cali burci.
Thank you. shilay baan ku dhadoodiyayoon dabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadii siiyo wadna kugu dhuweeya dar ruux la dalay baan ku dhadoodiyayoon dabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadii siiyo wadna kugu dhuweeya
haye caasha dhankaaga waaye
waa toddobaadkii u dambeeyey barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee bisha barakeysan ee ramadaan. Ilaahay khayrkeedii barakadeeda ha noo reebo. Barnaamijkiina gabagaba ayuu soo gaaray Ibraahim.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadiridu ku soo jeedinayay anigu ah Ibraahim Xasan Daadure iyo Caashe Ibraahim Aadan. Intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo
nabad.
Aaday u mahadsan yihiin Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daandure oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nabamaankaasi ayaana u dambeeyay idaacaddeenna galabta iyo wararka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.